Տատս արդեն ներկայացրել էր ինձ միստր Սպլնոյին, որ սիրով ողջունել էր ինձ. Այժմ նա ասաց.
«Ուրեմն, միստր Կոպերֆիլդ, դուք մտադիր եք մեր կոչմանը նվիրվել»։
«Ես պատահմամբ հաղորդեցի միստր Ռոտուդին, երբ պատիվ ունեցա տեսնել նրան անցյալ օրը»։
Վերստին մարմնի խոնարում, դարձյալ պնչ.
«Թե մի ազատ տեղ ունենք»։
Այն ժամանակ միստր Ռոտուդը բարեհաճեց հայտնել ինձ, թե նա ունի մի որդեգրած եղբորորդի, որին առանձին խնամք են սայում և որին կցանկար մի վայելուչ գործի դնել։
«Արդ կարծեմ, այդ որդեգրի հետ պատիվ ունիմ խոսելու»։ Դարձյալ պնչ.
«Ես գլուխ տվի և ասացի, թե արդեն լսել եմ այդ ազատ տեղի մասին, և հուսով եմ, որ դա ինձ դուր կգա»։ «Ավելացրի, թե հակամետ եմ հավատալու, որ այդ պաշտոնը կսիրեմ, ուստի և տատիս առաջարկը անմիջապես ընդունել եմ»։
«Բայց չեմ կարող հաստատ ասել, թե սերս որ աստիճանի կհասնի, մինչև որ ավելի սերտ չծանոթանան պաշտոնիս հետ. Եվ թե ուրեմն, մի վերջնական խոսք տալուց առաջ, կցանկայի փորձով ստուգել, արդյոք որքան այդ պաշտոնը իմ ուժերին և ճաշակին հարմար կգա»։
«Հարկավ, հարկավ», ասաց միստր Սպլլոն.
«Մենք սովորաբար միամիս ժամանակ ենք տալիս փորձի համար, որը սկզբնական կամ ընծայության ամիս է կոչվում դոկտորների համայնքի մեջ. ես երջանիկ կլինեի երկու ամիս առաջարկել ձեզ, երեք ամիս, նույնիսկ անթիվ ամիսներ. սակայն ունեմ մի ընկեր, միստր Ջորկինսը»։
«Իսկ ապահովագինը որքան է, սըր? Կարծեմ 1000 ֆունտ»։
«Ապահովագինը կնիքի և դրոշմի ծախսնել հաշված 1000 ֆունտ է»,  պատասխանեց միստր Սպլլոն։
«Ինչպես որ ասել եմ միստր Ռոտուդին, ես շահասիրական հաշիվներով չեմ առաջնորդվում. այդ տեսակետից ինձ նման մի ուրիշ մարդ հազիվ թե գտնեք. սակայն այս հարցի մասին միստր Ջորկինսը իր առանձին կարծիքն ունի, և ես ստիպված եմ միստր Ջորկինսի կարծիքը հարգել»։ Նրա ասելով, 1000 ստերլինգը մեծ բան չէ։
«Իսկ ինձ թվում է, սըր», ասացի ես, շարունակ փափագելով ավելորդ ծախսից ազատել տատիս, «թե ձեր համայնքում սովոր են հենց որ մի ընդունված դիպիր շատ օգտակար հանդիսանա և պաշտոնին լիովին հմտանա»։
Ես կարմրեցի զգալով, որ գրեթե ինքս ինձ գովում եմ։
«Սովոր են նրան տալ մի որոշ»։
Միստր Սպլլոն, ահագին չիկ թափելով, իր գլուխը փողպատի միջից այնքան դուրս հանեց, որ կարողանա շարժել, և առանց սպասելու ռոճիկ բառին պատասխանեց.
«Ոչ, չեմ կարող ասել, միստր Կոպերֆիլդ, թե այդ խնդիրը ես ինքս ինչպես կվճռեի, եթե ազատ լինեի»։
«Բայց միստր Ջորկինսը անողոք է»։
Արդեն սկսել էի սարսափել այդ ահարկու Ջորկինսից. հետո սակայն համոզվեցի, որ նա մի հեզ ու բարի լրակյաց մարդ է։ Նրա պաշտոնն էր ամենևին գրասենյակում չերևալ, այլ միայն թույլ տալ, որ իր անունը միշտ հիշեն, իբրև մի շատ անզգա, շատ անողորմ և քարասիրտ անձի անուն. Եթե գրագիրներից մեկը իր թոշակ ավելացնելու խնդիր հայտներ, նրան պատասխան կտային, թե այդպիսի բան լսել անգամ չի կամենա միստր Ջորկինսը։ Եթե կլիենտներից մեկը իր պարտքը հապաղեր վճարել դատարանին, միստր Ջորկինսը կհրամայեր, որ իսկույն վճարի, և որքան էլ դյուրազգաց միստր Սպլլոյին այդ վճիղները դառը թվային, միստր Ջորկինսը կպահանջեր, որ պարտապանը բանտարկվի»։ Հրեշտականման միստր Սպլլոյի ձեռքն ու սիրտը միշտ բաց կլինեն, եթե այդ դիվային միստր Ջորկինսը չարքել էր։ «Երբ ես հասակավոր մարդ դարձա, ուրիշ շատ տներ էլ տեսա, որոնք ճիշտ Սպլլոյի և Ջորկինսի առևտրական սկզբունքներին էին հետևում»։ Որոշեց, որ երբ կամենամ, այն օրն էլ սկսեմ փորձնական ամիսը։ Եվ թե հարկ չկա, որ տատս մինչև այդ ամսի վերջը Լոնդոնում մնա, որովհետև պաշտոնի մեջ հաստատվելու սպայմանները կարելի կլինի և դուվր ուղարկել նրա ստորագրության համար։ Այսքան բան որոշելուց հետո միստր Սպլնոն համաձայնեց դատարանի զանազան մասերը ցույց տալ ինձ, որպեսի ապագա ծառայությանս ասպարեզի հետ ծանոթանամ։ Ուրախությամբ ընդունեցի այդ հրավերը, և մենք դուրս ելանք, գրասենյակում թողնելով տատիս, որ չէր համարձակվում մեզ հետ գալ։ Եթե չեմ սխալվում, այս բոլոր պաշտոնական ատյանները նրա կարծիքով ուրիշ բան չէին, բայց եթե ամեն մի րոպե պայթելու պատրաստ վառոդանոց։ Միստր Սպլնոն ինձ մի սալահատակ բակ տարավ, որ շրջապատված էր ահագին աղյուսաշեն տներով։ Դռների վրա գրված դոկտորների անուններից հետևցրի, որ Ստիրֆորդի հիշած գիտնական փաստաբանների գրասենյակները այդտեղ կլինեն։ Բակից անցնելով ձախակողմյան մեծ ու մութ դահլիճը մտանք, որը նման էր մատուռի։ Դրա դիմացի մասը առջևի մասից վանդակապատով էր բաժանված, և այնտեղ մի պայտաձև բեմի երկու կողմը հին ու հանգիստ դիկտատորների վրա բազմաթիվ կարմրազգեստ և կեղծամակիր պարոններ էին նստած։ Ահա դրանք էին վերոհիշալ Օրենսգետ դոկտորները։ Պայտաձև բեմի մեջտեղում գրքակալի նման սեղանի առջև մի ալևոր ջենտլմեն էր բազմած, որին անշուշտ մի բույի տեղ կընդունեի, եթե թռչնանոցում տեսնեի։ Նա նախագահ դատավորն էր։ Պայտաձև կիսաշրջանի ներքևի մասում, բեմից ներքև, բայց դահլիճի հատակից վեր, մի մեծ ու կանաչ սեղանի առջև նստած էին միստր Սպլնոյին աստիճանակից պարոնները, նրա նման սպիտակ մորթով եզերված սևագույն պարեգոտ հագած։ Բոլորի օձիքը ընդհանրապես օսլայած էր, և բոլորն էլ շատ հպարտ թվացին ինձ։ Բայց փոքր ինչ հետո իմացա, որ սխալվել եմ, որովհետև երբ նրանցից երկուսը կամ երեքը վեր կացան նախագահի հարցերին պատասխանելու, նրանց դեմքը ոչխարային հեզություն էր ցույց տալիս։ Հասարակության ներկայացուցիչները միայն երկու հոգի էին, այն է, վզին բրդեշալ փաթաթած մի տղա և հնոտի հագած մի պարոն, որ գրպանից թաքուն հաց անելով ուտում էր։ Երկուսն էլ վառարանի մոտ տականում էին։ Ատյանի թմրեցուցիչ լռությունը միայն կրակի ճարճատյունով էր ընդհատվում և դոկտորներից մեկի ձայնով, որ հանդարտ ման էր գալիս օրենքների գրադարանում և իր գիտնական ուղևորության միջոցին մերթնդմերթ կանգ էր առնում, որ նյութ քաղի իմաստության անսպարշ տեմարանից։ Կարճ ասած, օրումս չէի տեսել մի այդքան հանգիստ, քնաբեր, զառամյալ հնադարյան և ծանրամրհապ ընկերություն, և զգում էի, որ դրա հետ գործ ունենալը միևնույն է, թե քնադեղ ընդունել։ Այդ ապաստանի նիրհալից մթնոլորտը լիուլի վայելելուց հետո միստր Սպլնոյին հայտեցի, թե այս անգամ տեսածս բավական է, և մենք տատիս մոտ վերադարձանք, որ իսկույն ինձ տուն տարավ։ Ախ, որքան մանուկ զգացի ինձ, երբ պարոնայք Սպլնոյի և Ջորկինսի գրասենյակից դուրս գալիս, նկատեցի, թե գրագիրները ինչպես են իրար մշտում և գրչածայրով ինձ ցույց տալիս։ Հասանք Լինկոլնս ին Ֆիլդ առանց մի նոր արկածի, եթե չհիշեմ մեր հանդիպումը մի մրգավաճառի սայլակ քաշող էշի հետ, որը դառը մտքեր հարուցեց տատիս մեջ։ Հյուրանոց հասնելուց հետո դարձյալ ապագայիս վերաբերյալ ծրագիրների մասին երկար խոսեցինք, և որովհետև ինձ հայտնի էր, որ տատս Լոնդոնի հրդեհներից, գողերից և սնունդից վախենալով մի ժամ անգամ այդ քաղաքում հանգիստ մնալ չի կարող, խնդրեցի նրան իմ մասին անհոգ լինել և թողնել, որ գործերս մենակ կարգավորեմ։ «Այո, սիրելիս, արդեն մի շաբաթ է, որ Լոնդոնում եմ», ասաց նա, «և դու վր վերադառնալու ժամանակն է, սակայն այստեղ մի փոքրիկ կահավորված բնակարան է վարձուտրվում, որ քեզ անշուշտ հարմար կգա»։ Այս ասելով, Տատս գրպանից հանեց լրագրից կտրված մի հայտարարություն, ուր ասված էր, թե Բուկինգեմ փողոցի Ադելֆիում մի կահավորված, դեպի գետը նայող պատուհաններով զվարթ ու կոկիկ սենյակ է տրվում, որ կարող է շատ վայելուչ բնակարան լինել հատկապես դատարաններում ծառայող երիտասարդ ջենտլմենի համար. Գինը չափավոր է, կարելի է և ամսով վարձել։
«Իմ ուզածն էլ հենց այդպիսի սենյակ է, տատիկ»,
ասացի ես, ուրախանալով, որ ջենտլմենի պես պիտի առանձին բնակվեմ։
«Ուրեմն գնանք»,
պատասխանեց տատս,
«գնանք տեսնենք»։
Եվ գնացինք։ Ծանուցման մեջ խնդրում էին միստրի Սկրոպին դիմել, և մենք մուտքի դռան հնչակը քաշեցինք։ Անհրաժեշտ եղավ 3-4 անգամ հնչակը քաշել, մինչև որ միստրի Սկրոպին տեսնելու պատիվն ունեցանք։ Նա մի հաստլիկ կին էր, կտավե շղարշազարդ հանդերձով և բրդե շրջազգեստով։
«Կարելի է նայել վարձու տրվող սենյակները»,
ասաց տատս։
«Ջենտլմենի համար»,
հարցրեց միստրի Սկրոպը և սկսեց բանալիներ որոնել գրպանում։
«Այո, Թորիս համար»։
«Ես ցույց կտամ ձեզ, տիկին, ճիշտ մի այդպիսի ջենտլմենին հարմար բնակարան»։
Բարձրացանք վերև։ Բնակարանը ամենավերին հարկումն էր։ Տատիս կարծիքով մի շատ կարևոր հանգամանք, որովհետև մոտիկ էր հրդեհից բաղջելու դռանը, և բաղկացած էր մի փոքրիկ կիսամութ նախասենյակից, ուր հազիվ կարելի էր բան տեսնել, մի խավար շտեմարանից, ուր արդեն չէր կարելի բան տեսնել, մի դահլիճից և մի ննջարանից։ Կահկարասին արդեն մաշված և գունաթափ էր, բայց ինձ համար դեռ բավական լավ։ Պատուհանի տակով իրոք անցնում էր գետը։ Ես անչափ գոհ էի, և մինչ միստրի Սկրոպը և տատս մութ խցիկը քաշվելով պայմանների մասին էին խորհրդակցում, ես մնացի դահլիճում բազմոցի վրա նստած, զվարճանալով և փքվելով, որ այսպիսի ազնիվ բնակարանում պիտի ապրեմ։ Մի դռնփակ վեճից հետո նրանք ետ եկան, և միստրի Սկրոպի ու տատիս կերպարանքից հաճությամբ տեսա, որ գործը հաջող է վերջացել։
«Այս կահկարասին վերջին վարձվորից է մնացել»,
հարցրեց տատս։
«Այո, տիկին»,
ասաց միստրի Սկրոպը։
«Իսկ ինչ եղավ այդ վարձվորը»։
Միստրի Սկրոպի հազը բռնեց, և նա հազիվ կարողացավ արտասանել։
«Հիվանդացավ, տիկին, և մեռավ»։
«Ինչ, ինչից մեռավ»։
«Խմելուց, տիկին, և ծխից»,
մտերմաբար հայտնեց միստրի Սկրոպը։
«Ծխից, ինչ ծուխ, վառարանի ծխից»։
«Ոչ, տիրուհի, չիբուխի և սիգարի ծխից»։
«Կարծեմ, դա վարակիչ բան չէ, սիրելի տրոտ»,
նկատեց տատս ինձ դիմելով։
«Հարկավ ոչ», ասացի ես։
Տատս տեսավ, որ շատ գոհ եմ բնակարանից, և մեկ ամսով վարձեց, սակայն այն պայմանով, որ եթե կամենամ, ամբողջ տարին կարող եմ մնալ։ Միստրի Սկրոպը հանձն էր առնում լվացքս հոգալ և կերակուր եփել, մյուս պետքերս հոգացված էին։ Եվ միստրի Սկրոպը ջերմ սրտով խոստանում էր իր հարազատ զավակի պես պահել ինձ։ Ես հետևյալ օրը պիտի գայի, և միստրի Սկրոպը աստծուց գոհացա, որ վերջապես գտնում է մեկին, ում կարող է իր բոլոր խնամքն ու հոգատարությունը ընծայել։ Վերադարձին տատս հաստատ հույս հայտնեց, թե նոր կյանք վարելիս ես կաշխատեմ մի ուժեղ կամք և ինքնավստահ բնավորություն ձեռք բերել, միակ բանը, որ դեռ իմ մոտ պակասում էր։ Միևնույն հույսը կրկնելով, կրկնեց և հետևյալ օրը, երբ խորհուրդ էինք անում միստրիս Ուիքֆիլդի մոտ մնացած գրքերս և շորերս բերելու մասին։ Այս արդիվ ես Ագնեսին մի երկար նամակ գրեցի, ուր պատմեցի նաև արձակուրտիս դեպքերը, և տատս, որ մյուս օրը Լոնդոնից մեկնելու էր, խոսք տվեց նամակս անձամբ նրան հասցնել։ Չերկարացնելու համար այսքան միայն ավելացնեմ, որ ամեն բան, ինչ որ ինձ պետք էր փորձիս ամսվա ընթացքում, տատս լիությամբ հոգաց։ Ստիրֆորդը մեր հույսերին հակառակ, մինչև տատից մեկնելու օրը ոչ մի անգամ չելևաց։ Վերջապես տատս և Ջենետը միասին դուվր գնացող դիլիժանսը նստեցին, հրճվելով իրենց մտքում այն ջարդի վրա, որ տալու էին թափառական էշերին։ Երբ որ կարքան հետացավ, ես քայլերս դեպի Ադելֆիի թատրոնն ուղեցի։ Հիշեցի այն օրերը, երբ շրջում էի դրա ստորերկրյա կամարների տակ. Որքան փոփոխություն դրանից հետո, և երջանիկ փոփոխություն կյանքիս մեջ։